สวัสดีครับนี่คือรายการ City Tail Talk Channel นะครับเราเป็นพอดคาสต์ที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวิ่งนะครับผมหมูทวีวุฒินะครับผมอยู่กับโจจิรพงศ
์ครับสวัสดีครับ
นะครับหัวข้อในวันนี้เราจะคุยเรื่องเป็นเอพิโซดที
่20
20แล้วอ๋อเร็วเนาะ20แล้ว2เดือนใช่ป่ะหัวข้อนะครับการเลือกรองเท้าวิ่งให้เหมาะกับตัวเอง
ครับ
วันนี้วันพุธที่3เมษายน
ครับผม
นะครับ
ก็หัวข้อนี้ผมเข้าใจว่าหลายคนคงจะโดยเฉพาะวิ่งหน้าใหม่เวลาอยากจะวิ่งปุ๊บเนี่ยก็สิ่งแรกที่ต้องหาอันแรกเลยเนี่ยก็คือรองเท้าแต่ว่าพออยากจะใส่ได้รองเท้าปุ๊บเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าจะเลือกรองเท้าแบบไหนที่เหมาะกับตัวเอง
เลือกยังไงไม่รู้นะแต่ก่อนอันไหนสวยก็ซื้ออันนั้นนะตอนเริ่มวิ่งอะไรก็ได้
โอ้แต่ถ้าเป็นผมนะอันไหนลดราคาอันไหนลดราคาเยอะๆแล้วก็ดูว่าตัวสวย
ตอนใช่ตอนเริ่มวิ่งนี่เราอะไรก็ได้รองเท้าผ้าใบอะไรก็ได้แหละ
เออ
ใช้คู่เดียวทุกอย่างเลย
เน้นถูกเน้นสวยเป็นหลัก
ครับเดี๋ยววันนี้จะคุยกันว่าถ้าจะเลือกรองเท้าที่บอกให้เหมาะกับตัวเองเนี่ยมันมีกี่แบบแล้วก็เราคนเราจะมีเท้ากี่แบบเนาะว่าแล้วก็รองเท้าแบบไหนเหมาะกับเท้าแบบไหนครับ
ครับผมก็วันนี้เนี่ยคือผมจะใช้เนื้อหาที่มีคุณคนหนึ่งฮะชื่อคุณเหนียวณัฐวุฒิสุทธิวิชัยนะครับผมมาจากบริษัทสปอร์ตเรโวลูชั่นนะก็เคยมาแชร์วิธีการเลือกรองเท้าวิ่งเนี่ยให้กับเพื่อนนักวิ่งที่บริษัทผมครับผมแต่เนื้อหาผมก็รู้สึกว่าดีมากแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะครับผมก็เลยหยิบเอาคอนเทนต์ที่เขาเคยมาเล่าให้ฟังเนี่ยมาเล่าในพอดคาสต์วันนี้ครับผม
ครับ
คือ
เห็นเหนียวทำค่อนข้างดีเลย
ใช่
ก็เจอเหนียวไหลเคยวิ่งด้วยกันหลายทีล่าสุดเห็นไปวิ่ง100โลจบมาด้วยนะที
เอ
เลฟ
ผม
ได้ขับเป็นร้อยแรกเมื่อต้นปีนี
้โอ
้ครับ
ซึ่งถ้าวิ่ง100โลก็ต้องมีรองเท้าสำหรับวิ่ง100โลนะคือไอ้สไลด์ที่เขามาแชร์เนี่ยเขาจะเริ่มต้นด้วยว่าช่วยแล้วแนะนำรองเท้าให้หน่อยครับเราก็เจอคำถามแบบเนี้ยว่ารองเท้าแบบไหนดีรองเท้าขอรองเท้าดีๆขอให้แนะนำรองเท้าที่เหมาะสำหรับผมหน่อยครับคือพอมันพูดเป็นคำถามกว้างๆแบบนี้เนี่ยคำตอบที่ได้เนี่ยมันเลยไม่รู้จะตอบกันยังไงเพราะว่ามันมีคำตอบได้หลายแบบซึ่งส่วนหนึ่งนะในสมัยก่อนเนี่ยเวลาผมไปถามใครลักษณะแบบนี้นะไอ้คนตอบเนี่ยเขาก็จะพูดในแบบที่ว่าเขาชอบรองเท้าแบบไหนหรือว่ารองเท้าแบบไหนที่เขาใช้แล้วเขารู้สึกดีนะฮะบอกว่าผมใช้รุ่นนี้ดีนะผมใช้ยี่ห้อนี้ดีนะผมใช้ยี่ห้อนั้นดีนะหรือว่าเห็นจากโฆษณานั้นดีหรือว่าอันนั้นสวยดีหรือแบรนด์นี้น่าจะดีหรือรองเท้านี้โอ้โหแพงมากเลยคิดว่ารองอันนี้น่าจะดีนะเพียงแต่ว่าไอ้การดีของแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีสำหรับคนถามก็ได
้
เพราะฉะนั้นแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยอิทธิพลของคนที่ให้คำตอบเนี่ยค่อนข้างมีอยู่สูงนะมีแนวโน้มที่จะไปซื้อตามที่เขาแนะนำแต่พอซื้อมาแล้วปุ๊บ
เพื่อแนะนำพอดีก็คือจะแนะนำอันที่เขาใส่แล้วก็ชอบให้เราใช่ไหม
ใช่โดยเฉพาะถ้าคนแนะนำเนี่ยเป็นคนที่วิ่งเก่งวิ่งเร็วนะมีความน่าเชื่อถือนะคนฟังเนี่ยมักจะคล้อยตามแล้วก็ไปซื้อตามนั้นแต่พอเอามาใส่ปุ๊บเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับตัวเองเพราะว่าไอ้รองเท้าที่ดีของคนอื่นเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีสำหรับเราแล้วไอ้คำจำกัดความของรองเท้าที่ดีสำหรับเราเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งในที่บางคนเขาก็บอกว่าใส่แล้วรู้สึกว่าอยากออกไปวิ่งมันคงสวยนะหรือใส่วิ่งแล้วไม่เจ็บหรือใส่วิ่งไปนานๆแล้วก็ยังนุ่มดีอยู่หรือว่าเอาทนเข้าไว้หรือว่าขนาดพอดีกับตัวเราคือไอ้ความเหมาะสมของแต่ละคนมันก็จะมีหลายๆวัตถุประสงค์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมีหลายๆแบบนี้นะแสดงว่ามันก็ต้องมีวิธีการเลือกรองเท้าเนี่ยได้หลายวิธีก่อนอื่นในสไลด์เนี่ยเขาก็เลยแนะนำว่าก่อนที่เราจะเลือกรองเท้าเนี่ยเราต้องรู้จักอยู่สองอย่างก่อนคือรู้จักตัวเองกับรู้จักรองเท้าทำความรู้จักกับตัวเองแล้วก็ทำความรู้จักกับรองเท้าเนี่ยเราค่อยเอามาเลือกว่ารองเท้าอะไรเนี่ยเหมาะสมกับตัวเองที่เอาไปใส่ได้มากที่สุดนะครับในหัวข้อที่เรียกว่ารู้จักตัวเองเนี่ยข้อแรกเลยนะเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นนักวิ่งสายไหน
นักวิ่งสายไหนมีหลายสาย
มีหลายสายเช่นบอกว่าเอาขาแรงเป็นสายทำเวลานะฮะรองเท้าที่สำหรับ หมาะสำหรับคนวิ่งเร็วสำหรับทำเวลาเนี่ยก็แนวโน้มก็ต้องออกมาเป็นเบาๆนะไม่เทอะทะไม่ใหญ่โตหรือว่าเป็นสายเน้นวิ่งจบคือไม่ทำเวลาขอให้จบถึงก็ถ้าเป็นสายเนี้ยมันคงแบบบางๆเป็นแบบเบาๆอาจจะไม่เหมาะละเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้รองรับแรงกระแทกสายเน้นวิ่งจบเนี่ยคงจะใช้เวลาวิ่งค่อนข้างจะนานเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าที่เหมาะสมกับตัวเองน่าจะเป็นรองเท้าที่มีซัพพอร์ตดีๆอะไรดี
ๆเบาไว้ก็ไม่ช่วยใช่ไหมไม่ต้องวิ่งเร็ว
หรือบางทีเป็นสายประเภทแบบสายแปลกๆเช่นสายมินิมอลเคยยินไหมฮะสายมินิมอล
ก็ได้ยินนะ
ก็คือ
พอใช้
ก็คือออกแนวประเภทแบบพวกวิ่งเท้าเปล่าอะไรเงี้ยคือว่าลักษณะการวิ่งอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ต้องการพึ่งพาอะไรรองเท้ามากพวกนี้ก็จะเป็นพวกรองเท้าพื้นบางรองเท้า5นิ้วอะไรพวกนี้ครับผมบางคนเป็นรองเท้าแตะก็วิ่งได
้ผมเป็นคนวิ่งเอาแตะไปวิ่งงานวิ่งยาวๆมาได้หลายคนเลยพวกนี้เขาฝึกมานะครับเขาฝึกชำนาญมาแล้วก็ถึงทำได
้ใช่หรือว่าบอกว่าเราเป็นคนชอบเป็นสายเทคโนโลยีคือว่าโอ้รองเท้ารุ่นไหนใช้วัสดุที่ใส่แล้วเบาใส่แล้วเด้งใส่แล้วนุ่มเทคโนโลยีล้ำหน้าสูงส่งช่วยทำให้วิ่งดี 5-6% 4% อันนี้ก็เป็นอีกสาย
ตอนนั้นสายเทคโนโลยีตอนนั้นเนี่ย Nike ออกรุ่นหนึ่งมีเซ็นเซอร์กับ iPhone
โอ้
เขาเรียกว่า Nike Plus มั้งรู้ได้ยินไหมเคยได้ยินไหมสมัยก่อนเนี่ยยังไม่พวกแอปในออกกำลังกายยังไม่มีเนี่ย Nike ออกรายแรกเลยแล้วเป็นเซ็นเซอร์ใส่ใต้พื้นรองเท้าแล้วเซ็นเซอร์เนี่ยลิงก์มาที่ iPhone เคยได้ยินไหมไม่รู้ทันกันป่ะ
เหมือนมันมีซ็อกเก็ตแบบเอาไว้ใส่ด้วยใช่ไหม
ใช่ๆมันมีช่องให้ใส่แล้วก็ไอ้เนี้ยไอ้ชิปตัวเนี้ยซื้อที่ Apple Store iStudio อะไรเงี้ยอันนี้โอ้โหพวกมาโหอยากลองมากเลยลิงก์กับ Nike หลังๆอันนี้ไม่มีประโยชน์แล้วครับเพราะว่าโทรศัพท์เป็น GPS ได้
ดีกว่านั้นอันนี้เรียกว่าสายเทคโนโลยี
เทคโนโลยีลองมาแล้ว
หรือว่าเป็นสายฟิตเนสเอาไว้เล่นฟิตเนสก็ได้เอาไว้วิ่งก็ได้คอสเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู
้ไป
ความ
บางคนตีแบดด้วยใช่ไหมแล้วก็มาวิ่ง
ใช้ทุกงานนะคุ้มเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเราใส่รองเท้าเนี่ยเป็นแบบความต้องการแบบไหนนะครับแต่ว่าความต้องการของบางคนเนี่ยอาจจะมีหลายแบบนะเช่นต้องการที่เอาไว้ใส่ทำความเร็วหรือว่าเอาไว้ใส่วิ่งไกลๆวิ่งยาวๆใช่ไหมฮะถ้าแบบนี้ก็อาจจะต้องมีหลายคู
่
นะเพราะมันความต้องการคนละแบบอันนี้ก็คือการทำความรู้จักกับตัวเองว่าเราต้องการรองเท้าแบบไหนนะครับ
เราเป็นคนแบบไหนเราชอบวิ่งแบบไหนเนาะ
ใช่
ครับ
แล้วคราวนี้เราก็มาทำความรู้จักกับรองเท้ารองเท้าเนี่ยมีรูปร่างแบบไหนบ้างนะครับคือถ้าเป็นโอ้นี่เดี๋ยวก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับรองเท้าเนี่ยเราต้องมารู้จักตัวเราเองอีกอย่างนึงก่อนเมื่อกี้เนี่ยมันรู้จักกับตัวเราเองว่าเราเป็นนักวิ่งสายไหนใช่ป่ะครับอีกอย่างนึงเนี่ยที่เราต้องรู้จักตัวเองก็คือว่าเราต้องรู้จักว่าเท้าเราเนี่ยเป็นเท้าแบบไหนด้วยเพราะว่าลักษณะของเท้าแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันก็คือมันจะแบ่งเป็น2วิธีการที่เราจะต้องแยกประเภทก็คือว่าลักษณะเวลาเราวิ่งก็คือเท้าเนี่ยสัมผัสกับพื้นเนี่ยเราลงเท้าแบบไหนนะครับหมายความว่าเท้าเวลาเราลงเนี่ยมันออกไปด้านไหนมันจะมีอยู่3ประเภทก็คือประเภทแบบแรกก็คือ neutral ก็คือเป็นคนเท้าปกติก็คือเวลาลงเนี่ยหน้าเท้าเราก็จะลงเท้าเป็นแบบเสมอกันอะทางซ้ายทางขวาด้านซ้ายกับด้านขวานะครับเวลา
ลักษณะนี้คือตรงไปถึงแลนดิ้งใช่ไหมเวลาคือลงทุกคนเช้าต้องยกลอยจากพื้นใช่ป่ะแล้วก็ที่บอกว่าลงนี่คือช่วงที่ฝ่าเท้าเรา
สัมผัสพื้น
แลนดิ้งก็ไปถึงสัมผัสพื้นเนี่ยสัมผัสจุดสัมผัสเนี่ยมันลงแบบไหนใช่ไหมถ้าปกติครับเป็นไงต่อโจ
คืออันนี้เราดูตามขวางนะก็คือว่ามีประเภทแรกเนี่ยก็คือเป็นเท้าปกติก็คือลงเต็มเท้าหมายความว่าด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยลงพร้อมกันซึ่งถ้าคนมีการลงเท้าแบบนี้เวลาคนเขาถอดรองเท้าแล้วเขาเหยียบน้ำเนี่ยแล้วเขาก็ไปเดินรอยเท้าก็จะออกเป็นลักษณะเป็นเท้าปกติเป็นเท้าปกติแต่ถ้าเป็นลักษณะการวิ่งก็คือเต็มเท้าเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น neutral pronation แต่ว่าถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นดูเอาเวลาเราไปเดินเหยียบน้ำแล้วเราไปเดินเนี่ย ที่มันออกลูกเท้าปกติเนี่ยเราเรียกมันเป็น normal arch เพราะฉะนั้นคนที่มีลักษณะเป็นเท้า normal arch หรือว่าอุ้งเท้าปกติเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะเวลาวิ่งเท้าวางกับพื้นเนี่ยก็จะเป็น neutral pronation ก็คือเป็นการวิ่งที่เท้าลงปกติคือซ้ายขวาลงพร้อมกันนะครับเวลาดูเท้ารองเท้าสึกเนี่ยมันก็จะสึกเสมอกัน
ครับคำว่าซ้ายขวาหมายความว่าฝ่าเท้าด้านหนึ่งของเราเนี่ยมันลงฝ่าเท้าซ้ายฝ่าเท้าขวาข้างเดียวกันนะฮะลงที่พื้นเนี่ยสัมผัสพร้อมกันครับ
ก็คือริมด้านนอกกับริมด้านในมันจะสัมผัสพร้อมกันเพราะนั้นเวลาเท้าสึกรองเท้าสึกเนี่ยก็จะสึกใกล้เคียงกันอีกประเภทหนึ่งก็คือการลงเท้าที่แบบเท้าล้มมาด้านในเท้าล้มมาด้านในนะฮะเราเรียกว่าเป็นการลงเท้าแบบ over pronation ซึ่งถ้าคนที่ลงเท้าแบบ over pronation เนี่ยหรือเท้าล้มมาด้านในเนี่ยเวลาเหยียบน้ำแล้วไปเดินเนี่ยมันจะเท้ารูปเท้าเนี่ยจะเป็นรูปเท้าเต็มเลยเป็นรูปอุ้งเท้าเนี่ยมันเราจะเรียกว่าคนอุ้งเท้าต่ำหรืออุ้งเท้าแบนหรือเป็นคนเท้าแบนนั่นเองนะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่า low arc นะเวลาไปเหยียบน้ำเนี่ยก็จะเป็นเท้าเต็มรูปเท้าเลยซึ่งจะต่างกับคนที่เป็น normal arc ก็คือเป็นรูปเท้ามันก็จะโค้งนิดหน่อยนะฮะผมเข้าใจว่าคนคงจะจินตนาการออกนะครับทั้งคนที่เป็นเท้าแบนเนี่ยหรืออุ้งเท้าต่ำเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะวิ่งการสัมผัสพื้นกับเท้ากับพื้นเนี่ยมันจะค่อนข้างจะล้มมาข้างด้านในเวลาเราหงายรองเท้าขึ้นมาเราจะเห็นรองเท้าสึกด้านในอ่ะทั้งซ้ายทั้งขวาซึ่งคนเป็นสัตว์เท้าแบบนี้เนี่ยวิ่งไปนานๆก็มีแนวโน้มที่จะบาดเจ็บได้เพราะว่ากระดูกเนี่ยมันไม่ได้เป็นแนวเส้นตรงเนี่ยมันจะหักมุมเข้ามาด้านในนะแนวโน้มเวลาวิ่งเยอะๆวิ่งนานๆอะไรเงี้ยนะก็มีแนวโน้มจะทำให้บาดเจ็บตรงข้อเท้าได้นะครับแล้วก็การอีกรูปแบบนึงนะครับซึ่งมันตรงกันข้ามกับไอ้ overpronation overpronation คือเท้าอุ้งเท้ามันล้มเข้ามาด้านในเวลาวิ่งใช่ไหมครับอีกรูปแบบตรงข้ามกันคืออุ้ง
เท้าเข้ามาข้างใน
ล้มไปด้านนอกเราเรียกว่าเป็น under pronation คือเวลาวางเท้าเนี่ยเท้ามันจะล้มไปด้านนอกล้มไปทางตะตุ่มด้านนอกทั้งซ้ายทั้งขวาซึ่งคนที่วิ่งแบบนี้เนี่ยเวลาเหยียบน้ำแล้วไปเดินเนี่ยก็จะเห็นเฉพาะปลายเท้ากับส้นเท้าอ่ะเป็นคนลักษณะเขาเรียกว่าอุ้งเท้ายกสูงหรืออุ้งเท้าเว้าสูงหรือ high arc ครับผม
คร
ับมันก็จะสัมพันธ์กันว่าถ้าคนมีเท้าอุ้งเท้ายกสูงเนี่ยก็จะเป็นการวิ่งแบบ underpronation หรือเท้าเนี่ยจะล้มไปทางด้านนอกซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บเมื่อเราวิ่งไกลขึ้นหรือวิ่งเร็วขึ้นได
้
วิ่งเร็วขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าเนี่ยก็ต้องทำให้
ฟังก์ชันมันก็คือ
ออกแบบมารองรับลักษณะแบบนี้ก็คือถ้าคนล้มมาทางด้านไหนก็ต้องมีอะไรยันๆไม่ให้มันล้มใช่ไหมหรือถ้าคนล้มมาด้านนอกก็มีอะไรยันๆไม่ให้มันล้มไปด้านนอกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าก็จะออกแบบมาให้สอดคล้องกับตัวเราในรูปแบบนี้ด้วยนะฮะแต่ว่า
ทั้งสามแบบที่ตัวเล่าให้ฟังครับผมทั้งสามแบบจริงๆมันเกิดจากธรรมชาติของแต่ละคนนะเราไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่างหนึ่งใช่ป่ะแต่อันนี้มันเหมือนธรรมชาติเองถ้าเกิดเราวิ่งตามธรรมชาติของเราเนี่ยถ้าเรามีคนสมมติบันทึกวิดีโอให้เพื่อนอ่านให้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็จะบอกได้ว่าเราตรงเท้าแบนหรือว่าบิดหรือเอียงข้างไหนใช่ไหมฮะ
ใช่
ครับอันนี้ลองให้เพื่อนช่วยดูหรือว่าไม่มีเพื่อนอาจจะต้องอัดวิดีโอตอนวิ่งลู่เนี่ยครับ
ใช่ก็คือถ้าจะให้ชัวร์เวลาเราตัวว่าเราไปวิ่งเทรดมิลพวกนี้นะฮะเราก็อาจจะถ่ายวิดีโอแบบสโลโมชันนะฮะเราจะเห็นรูปลักษณ์การวิ่งของเราลักษณะการเวลาเท้าสัมผัสพื้นหรือว่าเท้าเราจะมาล้มมาด้านในหรือล้มไปด้านนอกหรือว่าเป็นเท้าปกติ
ใช่ตอนช่วงที่ช่วยแลนดิ้งอ่ะมันเอียงด้านไหนหรือว่าตรงพอดีครับ
ใช่ครับซึ่งจริงๆวิธีการวัดอีกแบบอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็คือว่าเราก็เอาเท้าไปเหยียบน้ำแล้วก็เดินเพราะว่ามันจะสัมพันธ์กันแต่ไม่ได้หมายความว่าคือคนเท้าสมมติอุ้งเท้ายกอุ้งเท้าต่ำหรือเท้าแบนเนี่ยบางคนเขาอาจจะสามารถวิ่งแบบเท้าไม่ล้มไปด้านไหนก็ได้ก็คือสามารถบังคับก็ได้คือมีบางคนก็สามารถทำได้แต่ว่าการล้มเนี่ยคือว่าถ้าเราปล่อยไปตามอิสระมันเนี่ยแนวโน้มแบบนี้ถ้าเป็นคนเท้าแบนมันก็จะล้มไปด้านไหนแต่ถ้าเขาสามารถบังคับนะฮะหรือฝึกเนี่ยไม่ให้มันล้มเนี่ยก็สามารถทำได้ให้มีสถานการวิ่งเหมือนเป็นคน neutral pronation ก็ได้น นะฮะโดยที่อาจจะไม่ต้องพึ่งรองเท้าซึ่งอันนี้เนี่ยผมเคยไปฝึกโดยการวิ่งเท้าเปล่าเนี่ยคือเขาก็จะบอกว่าเนี่ยการวิ่งเท้าเปล่าเนี่ยทำให้เราสามารถสัมผัสได้ถึงเวลาเราวางเท้าทำให้เราสามารถที่จะบังคับให้เท้าเนี่ยลงไปแบบปกติได้คือซึ่งจริงๆผมก็เคยทำนะก็ทำได้แต่ว่าเราต้องมีสติในการวางเท้านะแต่ถ้าสติหลุดลอยเช่นเหนื่อยมากไปปุ๊บเนี่ยเราก็มีแนวโน้มที่จะปล่อยไปตามธรรมชาติปล่อยไปตามธรรมชาติก็เป็นลักษณะแบบนี
้โอ้เป็นแบบไหนรู้ตัวเองว่าลงเท้าบิดนั่นไหนปะเพราะว่าผมรู้ผมเป็นแบบไหน
ผมเนี่ย over pronation แบบรุนแรงเลย so severe เลยก็ถ้าเขาใช้ศัพท์นะคือแบบล้มมาแบบรุนแรงอะล้มมากเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องหนึ่งก็คือว่าต้องมีรองเท้าที่มาช่วยซัพพอร์ตแบบนี้ด้วยสองก็คือฝึกวิ่งแบบให้มันสามารถวิ่งแบบเป็นแบบนิวทรัลให้ได้อะไรเงี้ย
คร
ับ ก็เพราะว่าพอผมรู้ตัวเองหรือว่าผมวิ่งไปสักพักเนี่ยมันจะเริ่มเจ็บแล้วมันจะเริ่มเจ็บโดยที่เป็นอาการแบบคนล้มด้านในคือตรงบริเวณตาตุ่มด้านในเนี่ยมันจะเริ่มบวมมันจะอะไรพวกนี้ครับผมมันจะเป็นพังผืดเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะนั่นวิ่งก็ต้องมาดูแลเรื่องของลักษณะการวางเท้าแบบนี้ด้วยครับผม
ส่วนผมเองเนี่ยผมรู้ตัวขาเนี่ยมันค่อนข้างโก่งใช่ไหมฮะเวลาโก่งเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของผมเลยนะผมก็ต้องเป็นคน under pronation ก็คือมันจะลงด้านข้างเท้าด้านนอก
ครับผม
คนเท้าโก่งเข้าใจว่าก็จะประมาณนี้ครับ
เมื่อกี้เราทำความรู้จักกับตัวเองแล้วนั่นคือประเภทแรกคือว่าเราต้องรู้ว่าเราเป็นนักวิ่งสายไหนหรือว่าเราอยากจะเอาไปวิ่งลักษณะแบบไหนเป็นเช่นวิ่งความเร็ววิ่งไกลวิ่งยาววิ่งอะไรนะฮะอันที่สองเนี่ยก็คือรู้จักลักษณะเท้าของเราว่าเป็น
ลักษณะเท้า
แบบไหน
ใช่
เท้าแบบไหนด้วยคราวนี้เรามาทำความรู้จักรองเท้า
อ๋อเดี๋ยวผมมีนิดนึงเมื่อกี้ที่บอกว่าลงด้านไหนนี่คือการดองสมมติมองด้านหลังใช่มองด้านหลังเนี่ยจะเห็นฝ่าเท้าเราเอียงด้านไหนก็จะเป็นอย่างที่โจอธิบาย normal under over pronation ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนมุมใหม่สมมติว่าเรามองไปด้านข้างของเราให้ดูว่าฝ่าเท้าเราครับเราลงน้ำหนักที่กลางเท้าต้นเท้าหรือว่าที่ปลายเท้า
อ๋อครับผม
ให้สังเกตด้วยเพราะว่ารองเท้าก็จะทำมาซัพพอร์ตแบบนี้เหมือนกัน
ครับก็คือว่าถ้าเป็นการดูการลงเท้าแบบด้านข้างนะฮะก็จะดูว่าเราลงปลายเท้าหรือเต็มเท้าหรือว่าส้นเท้าใช่ไหมแต่สำหรับผมเนี่ยผมค่อนข้างออกไปในแนวอยู่ค่ายลงปลายเท้าหรืออย่างแย่สุดก็คือลงกลางเท้านะผมจะไม่ค่อยแนะนำให้ลงส้นเท้าเท่าไหร
่อันนี้น่าจะเป็นการฝึกฝนด้วยแล้วก็เพราะว่าลงส้นเท้าเราจะหลายๆคนจะบอกว่าไม่ควรลงใช่ไหมครับเพราะว่าการลงส้นเนี่ยจะทำให้น้ำหนักที่แลนดิ้งมันถูกส่งไปตามร่างกายตามกระดูกตามข้อเข่าคือมันรับอิมแพคค่อนข้างสูงกว่าการลงด้วยกลางเท้ากับปลายเท้าใช่ไหมครับผมส่วน
ก็คือ
ส่วนโจเนี่ยเป็นสายความเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะลงส่วนใหญ่จะโดนเทรนให้ลงปลายเท้าถูกไหมฮะในการวิ่งเร็วครับ
คือถ้าหลายบทความก็พยายามจะบอกว่าจริงๆแล้วการลงปลายเท้าหรือการลงส้นเท้าเนี่ยก็ทำให้อวัยวะอะไรบาดเจ็บอยู่เหมือนกันเช่นการลงปลายเท้าก็จะทำให้น่องเจ็บถ้าเราวิ่งเยอะๆก็อาจจะบาดเจ็บที่น่องได้อะไรได้หรือข้อเท้าอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าลงส้นเท้าเนี่ยแน่นอนมาที่หัวเข่า
ไม่ได้หัวเข่าเลย
หัวเข่าเจ็บนะแต่ผมรู้สึกนะจากประสบการณ์ที่วิ่งเนี่ยการลงปลายเท้าเนี่ยมีแนวโน้มทำให้แรงกระแทกมันน้อยกว่าเท้าถึงแม้ว่ามันจะส่งไปที่น่องนะแต่ผมรู้สึกว่ามันส่งไปในแรงที่น้อยกว่าแรงกระแทกเนี่ยมันแรงที่น้อยกว่าอย่างที่สองเนี่ยผมว่าสำคัญทีเดียวก็คือว่าการลงปลายเท้าเนี่ยลักษณะการลงเนี่ยมันจะบังคับให้เราวางเท้าเนี่ยใต้ลำตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดแรงเบรกอ่ะมันจะไม่ค่อยเกิดแรงเบรกในขณะที่การลงส้นเท้าเนี่ยมันจะออกลักษณะเป็นการล้ำหน้าหมายความว่าส้นเท้าเวลาเราวางเนี่ยมันจะเลยลำตัวไปมันจะเลยหัวเข่าไปซึ่งพอเป็นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับเป็นลักษณะการเบรกอ่ะคือวิ่งไปเบรกไปวิ่งไปเบรกไปเนี่ยนอกจากเสียพลังงานแล้วเนี่ยเราทำให้เราวิ่งช้าลงด้วยแล้วมันก็เกิดแรงกระแทกด้วยเพราะฉะนั้นหนุ่มผู้เลยไม่ค่อยนิยมสำหรับค่ายที่บอกว่าให้ลงส้นเท้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
ใช่มีอยู่ช่วงหนึ่งนะ
บอกว่าลงแบบไหนก็ได้เหมือนกัน
มี มีช่วงหนึ่งมีรองเท้ายี่ห้อหนึ่งไม่ระบุแล้วกันยุคนั้นเนี่ยเขาเป็นรองเท้าที่มีอินโนเวชันทำพื้นที่โฆษณาไว้เด้งมากที่สุดตัวอาจจะรู้ยี่ห้ออะไรละแล้วเขาช่วงนั้นเนี่ยตอนออกใหม่ๆรองเท้าเนี้ยจะแบบโอ้โหเบรกเป็นเบรกทรูเทคโนโลยีนะเอาลูกหินมาเด้งกับพื้นรองเท้าเนี่ยเด้งขึ้นมาสูงสุดเลยแล้วเขาช่วงนั้นเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่เขามาลงโฆษณาว่าให้นักวิ่งเนี่ยลงส้นเท้าบอกเลยนะชัดเจนว่าให้ลงส้นเท้าโอ้โหตอนนั้นมีคนวิจารณ์ดราม่ากันมากเลยเฮ้ยรองเท้าเจ้าของยี่ห้อมาโฆษณาให้นักวิ่งลงส้นเท้าเหมือนกับจะบอกว่าพื้นของตัวเองดีไงตรงนี้ยังไงก็ไม่เจ็บหรอกเพราะหลักการมาดีมากเราให้ฟังเลย
คือครับผมแต่เขาก็มีลักษณะการเลือกรองเท้าให้เหมาะกับการลงที่แตกต่างกันนะคือถ้าลงส้นเท้าเนี่ยก็ต้องเป็นรองเท้าที่ส้นหนาหรือว่าเราเรียกว่าดรอปสูงเนี่ยก็ประมาณ8 มิลลิเมตรขึ้นไป
ครับ
ไอ้ดรอปเนี่ยมันคือส่วนต่างระหว่างส้นเท้ากับปลายเท้าเอามาลบกันคือรองเท้าเนี่ยก็คือวัดว่าต้นหนาเท่าไหร่แล้วก็ปลายเท้าหนาเท่าไหร่เอามาลบกันถ้าส่วนต่างมากกว่า8 มิลก็คือส้นเท้ามันหนากับปลายเท้ามากกว่า8 มิลเนี่ยก็เรียกว่าเป็นพวกเขาเรียกว่าดรอปสูงเนี่ยก็เหมาะสำหรับคนวิ่งลงส้นเหมาะสำหรับคนวิ่งลงส้นแต่ถ้าดรอป
นี้เขามีจับเลยนะรองเท้าที่ทำมาลองแล้วน้ำหนักตรงคนลงส้นเขาเรียกฮิลคูชชั่นนิ่งคูชชั่นก็เป็นรองเท้าที่รับแรงกระแทกแล้วเขาจะระบุฮะรองเท้าคู่นี้ออกแบบมาให้รับแรงกระแทกส่วนไหนใช่ไหมครับส่วนส้นส่วนกลางเท้าหรือว่าส่วนปลายเท้า
ครับผมแต่ถ้าเป็นรองเท้าเขาเรียกว่าดรอปต่ำเนี่ยบางค่ายก็บอกว่าต่ำกว่า6 มิลลิเมตรก็คือความหนาของส้นลบด้วยความหนาของปลายเท้าเนี่ยต่ำกว่า6 มิลลิเมตรอย่างเช่น2 3 4อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าที่เหมาะสำหรับการลงปลายเท้าแต่ถ้าอยู่ระหว่าง6 ถึง 8ก็เหมาะสำหรับการลงกลางเท้านะครับอันนั้นเนี่ยก็ดูว่าถ้าเราวิ่งแบบไหนเนี่ยก็เลือก drop ให้สอดคล้องกับการวิ่งแต่ว่ามันจะมี drop อีกอันนึงพิเศษขึ้นมาก็คือ zero drop ก็คือส่วนต่างคือศูนย์ก็คือความหนาของส้นเท้ากับความหนาของปลายเท้าเท่ากัน
ครับ
ซึ่งลักษณะแบบนี้
ถ้าเกิดคนรู้ตัวครับผมทุกคนรู้ว่าตัวเองลงน้ำหนักที่ส้นก็ไม่ควรจะไปซื้อรองเท้าซีโร่ดรอป
ใช่ใช่ใช่ไหมซีโร่ดรอปใส่ใช่แต่ว่าเพราะว่าซีโร่ดรอปเนี่ยมันก็จะเป็นแนวโน้มสำหรับคนที่วิ่งเท้าเปล่าอ่ะหรือวิ่งลงหน้าเท้าลงปลายเท้าเนี่ยจะเหมาะสมอันนี้ก็คือพัฒนาการมาใช้ไอ้ตัวซีโร่ดรอปสำหรับการวิ่งแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าใครอยากวิ่งแนวนี้นะคือวิ่งแล้วเนี่ยรับรองปวดน่องแน่นอนนะก็ใช้พวกซีโร่ดรอปครับแต่ว่ามันจะ
ครับผมจะแชร์อย่างที่เหนียวเขาแชร์มาครับอย่างเช่นของ ASICS ใช่ปะถ้าเป็นรุ่นที่เป็นคูชั่นเยอะๆเนี่ยก็จะมีเจลคายาโน่ใช่ไหมที่เป็นรุ่นยอดฮิต
ใช่ๆเพราะก่อนผมก็ใช้คายาโน่เหมือนกัน
ครับก็คืออันนี้ซัพพอร์ตดีหมดเลยทั้งส้นแล้วก็ข้างเท้าคนที่ลงส้นแล้วก็เท้าบิดอันนี้ก็ช่วยซัพพอร์ตทั้งที่เป็นคนอันเดอร์แล้วโอเวอร์เลย
ครับผม
ครับ
ก็เดี๋ยวเรามาดูประเภทของรองเท้าคำว่ากี้เรารู้จักตัวเองแล้วใช่ป่ะเราก็มารู้จักรองเท้ารองเท้าเนี่ยแบ่งเป็นประเภทหลักๆเนี่ยเขาแบ่งตามลักษณะของการเอาไปใช้งานว่าเอาไปใช้งานแบบไหนถ้าเราดูนะอย่างเช่นวิ่งถนนนะก็จะเป็นรองเท้าแบบหนึ่งวิ่งเทรลก็เป็นรองเท้าอีกแบบหนึ่งใช่ป่ะฮะซึ่งอันเนี้ยอาจจะต่างตรงพื้นเนี่ยถ้าวิ่งถนนเนี่ยก็อาจจะต้องแบบพื้นนะก็ต้องเหมาะสำหรับการสัมผัสกับถนนนะฮะซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนถ้าเป็นเทรลเนี่ยมันจะมีเหมือนกับ
มีดอก
ล่องลึกๆอ่ะมีดอกใช่ใช่มีดอกเอาไว้เกาะเวลาน
ี่เขาเรียกพื้นเนี่ยเอาโซใช่ไหมเป็นจุดที่เกาะพื้นถนนกับพื้นเทรลนี่ก็จะดอกต่างกัน
ดอกต่างกันใช่ดอกต่างกันเพราะอันนี้เป็นแบ่งเป็นประเภทหลักๆหรืออาจจะแบ่งไปแบบเป็นสายมินิมอลไปเลยอะไรเงี้ยหรืออาจจะย่อยมานิดนึงเช่นวิ่งถนนแบบวิ่งใกล้วิ่งเร็ววิ่งถนนแบบวิ่งไกลแบบ50 โล 100 โลอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นลักษณะการแบ่งประเภทรองเท้าโดยยึดลักษณะการเอาไปใช้งานเป็นหลักว่าเอาไปใช้วิ่งลักษณะแบบไหนนะครับถ้ามันเป็นบางรองเท้าบางยี่ห้อเขาก็แบ่งย่อยเยอะนะบางเท้าบางยี่ห้อเขาก็ไม่แบ่งนะเช่นบางเท้าบางยี่ห้อก็ไม่มีเทรลบางเท้าบางยี่ห้อก็มีหมดทุกอย่างเลยมีทั้งเทรลมีทั้งอย่างผมอย่าง ASICS แต่ผมก็จะว่ามันไม่มีเทรลอ่ะมีมั้ย
ASICS มีเทรลครับแต่
อ๋อมีเห
ไ
ร
ม่
อ
ค่อยนำมาขายในเมืองไทยมีที่ญี่ปุ่นที่อเมริกานี่มีเยอะ
เอ
เล
อ
ย
อย่างไนกี้อ่ะไนกี้อ่ะมีป่ะผม
ไม่ค่อยเห็นนะ
ไม่ค่อยเห็น
ไม่ค่อยเห็นครับสองยี่ห้อนี้จะเน้นถนนเป็นหลัก
เอ
กลุ่มเป้าหมายจะเป็นกลุ่มถนนเป็นหลัก
ใช่เพราะฉะนั้นพื้นรองเท้าลักษณะรองเท้าเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออย่างอัลตร้าอะไรอย่างเงี้ยนะโฮก้าอย่างเงี้ยนะโอ้ก็จะมีทุกอย่างใช่ป่ะฮะมีทุกอย่างเพราะฉะ
ใน
ั้นเนี่ย
อันนี้เขาก็จะทำทั้งถนนทั้งเทรล
ครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่านักวิ่งทั่วไปคงรู้ดีอะว่าอยากซื้อรองเท้าเพื่อเอาไปวิ่งในลักษณะพื้นแบบไหนอันนี้ไม่ยากนะครับแล้วก็ในแต่ละรองเท้าแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแบ่งย่อยออกมาเขาเรียกว่าเป็นสับคัตเกอรี่อีกนะครับผมโดยที่ไอ้สับคัตเกอรี่เนี่ยผมสังเกตดูนะมันมีการแบ่งเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันบางยี่ห้อเนี่ยใช้รูปเท้าในการแบ่งแล้วก็แบ่งเป็นรุ่นไปเลยนะฮะบางยี่ห้อเนี่ยใช้ลักษณะการตั้งชื่อแบบว่าวิ่งแบบเช่น run natural run fast run easy run อะไรพวกนี้นะครับอย่างเช่นที่ผมดูเนี่ยอย่างเช่น Nike เนี่ยผมไม่รู้ตอนเนี้ยเค้าบอกว่า run natural run fast run easy เนี่ยไอ้ศัพท์พวกนี้เนี่ยมันทำให้เวลาคนไปซื้อเนี่ยเกิดอาการงงไงแล้วเราจะเอาแบบ run แบบไหนอย่าง Under Armour เนี่ยก็มีทั้ง run fast run long run strong อะไรพวกนี้นะฮะอย่าง ASICS เนี่ยก็เหมือนกันมี run long run natural run fast run tough อ้อนี่ไง run tough เนี่ยเป็นพอดีเขามีความไอ้ข้อมูลให้เห็นว่าเป็นแบบเทรลเป็นแบบอะไรคือเวลาการตั้งชื่อไอ้ประเภทแบบรองเท้าของแต่ละยี่ห้อเนี่ยบางทีเนี่ยมันสร้างความสับสนให้กับผู้ซื้อโดยเฉพาะอย่างผมเนี่ยแบบตอนแรกๆเนี่ยก็เลยไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเราควรจะซื้อแบบไหนพอเวลาเข้าไปในร้านปุ๊บเนี่ยเราก็มักจะถามคนขายพอคนขายแนะนำมาเนี่ยเราก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อคนขายเป็นหลักนะฮะแต่ถ้าคราวนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าเราต้องการรองเท้าแบบไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะระบุได้ว่าเนี่ยเราบอกกับคนขายว่าเราเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ซึ่งเวลาเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูก่อนเลยว่าถ้าเป็นปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็อาจจะหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ว่าเฮ้ยถ้าเราสนใจยี่ห้อนี้เนี่ยเขาแบ่งประเภทรองเท้าแบบไหนเขาแบ่งประเภทรองเท้าเป็นแบบถ้าสอดคล้องกับรูปร่างรองเท้ามีรุ่นอะไรบ้างหรือถ้าแบ่งประเภทตามลักษณะการวิ่งเช่นวิ่งถนนวิ่งเทรลวิ่งไกลวิ่งเร็วอะไรเงี้ยมีลักษณะแบบไหนบ้างอันนี้แหละที่เราจะเอาไปแมทช์กับสิ่งที่เราต้องการได้อันนี้คือเรียกว่าเป็นการทำความรู้จักรองเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะกำหนดว่าเอ้ยเอารองเท้าสำหรับคนเท้าแบนวิ่งถนนแบบสายความเร็วนะฮะซึ่งมันอาจแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็จะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะประเภทรองเท้าให้เราไปบอกอ่ะมันก็ต้องไปเรียนรู้ว่ารองเท้ายี่ห้อนี้เนี่ยมันเป็นรองเท้าแบบไหนนะครับสมมติว่าถ้าตามสไลด์ที่คุณเหนียวก็แชร์มาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเข้าไปร้าน Nike Nike เนี่ยก็จะแบ่งเป็น run natural นะฮะ free and flexible ฮะ run fast lightweight and responsive run easy soft and supportive เนี่ยคือถ้าเราอ่านอย่างนี้เนี่ยเราก็อาจจะเริ่มพอเดาได้ละถ้า run fast lightweight and responsive เนี่ยก็น่าจะเป็นรองเท้าสำหรับสายทำความเร็ว
ใช่ไหมรองเท้าแข่งใช่ไหมคนบอกว่าเป็น racing shoe
ใช่ซึ่งแนวโน้มมาเนี่ยก็คงจะต้องออกมาในแนวเบาแต่ผมไม่แน่ใจว่าอย่าง Nike เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นลักษณะรูปเท้าที่แตกต่างกันหรือเปล่าคือถ้าอ่านอย่างนี้คือที่ผมก็ไม่รู้จักแบรนด์ Nike ดีนะซึ่งเข้าใจว่าไม่ได้แบ่งนะหมูพ่อจะรู้ไหมว่า Nike เนี่ยเขาแบ่งไหม
คือเขาไม่ได้แบ่งแต่เขาเข้าใจว่า Nike เนี่ยค่อนข้างทำตลาดกับกลุ่มไลท์เวทค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้มีรุ่นยอดฮิตในเมืองไทยใช่ปะหน่วยเปอร์34%ที่เคยได้ยินนะโอ้โหราคาคู่เป็นหมื่นเลย
หน่วยเปอร์ประมาณ
40%เขาบอกว่าคือมันเป็นพื้นเทคโนโลยีใหม่ที่มันทำซัพพอร์ตได้ดีแล้วน้ำหนักเบาสุดเขาก็เลยยอมไปแข่ง
ใส่แล้ววิ่งได้เร็วขึ้น4%
เด้งขึ้น
4%ซึ่งรองเท้ารุ่นนี้ก็เข้าใจว่าคงออกแบบมาสำหรับคนเท้าปกติป่ะ
คือกลุ่มที่เป็นเรสซิ่งครับส่วนใหญ่กลุ่มคนที่เร็ววิ่งแบบถึงขนาดนี้จะเป็น กลุ่มตลาดก็คือกลุ่มอีลิตหรือกลุ่มที่วิ่งเร็วแล้วก็ค่อนข้างมีฐานะด้วย
ก็ค
ต
ื
ั
อ
้ง
หม
ร
าย
า
ค
คว า
าม
ค
ว
่อ
่
น
า
ข้างสูงนะ
ใช่หมายความว่าไม่ได้มาซัพพอร์ตว่าเฮ้ยมีรุ่นที่แบบคนเท้าล้มมาด้านในหรือโอ
ใช
เว
่
อร์
ใ
โ
ช
พร
่
เนตหรือคนเท้าล้มมาด้านนอกหรืออันเดอร์โพรเนตก็จะมีลักษณะเป็นแบบเท้าปกติอย่างเดียว
เท้าน่าจะเป็นออกแบบเท้าปกติแล้วก็เน้นให้ทำความเร็ว
ครับ
ครับ
อันถ้าใครแบบวิ่งไม่ค่อยเร็วแล้วเวลาวิ่งแล้วเนี่ยมีแนวโน้มเท้าผิดรูปเวลาวิ่งเนี่ยก็ไม่น่าจะเหมาะราคาแพงเป็นหมื่นก็ไม่น่าจะเหมาะกับเราใช่ไหมฮะถ้าเป็นรุ่นแบบเสียงชื่อบอก Run Easy Soft and Supportive เนี่ยอันเนี้ยอ่านดูแล้วก็น่าจะเป็นแนวที่แบบมีซัพพอร์ตนุ่มๆนะน่าจะวิ่งไกลๆได
นุ่
้
มนะครับ
แต่อาจจะแลกมาด้วยความหนักความหนาของรองเท้า
ครับ
ก็เอาไปวิ่งเร็วๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะ
ครับ
ซึ่งในนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะไม่มีในการแบ่งเป็นรูปตามรูปเท้าวะแนวต
ถ
า
้
ม
าเป็นรุ่นตามรูปเท้าหรือแบบหรือรุ่นมีที่ออกที่บอกว่ามีฮูชันนิ่งของไนกี้นี่ผมคิดว่าเป็นไม่ใช่รุ่นท็อปเขาอะรุ่นท็อปก็จะเป็นรุ่นประมาณรุ่นเน้นเบารุ่นเน
อ
้น
๋อ
แข็งครับ
มันก็คือว่ามันก็มีรุ่นแบบรุ่นที่ลอตคัตเกอรี่ที่จับตลาดรองลงมาราค
ใช
า
่
จะไม่แพงมาก
ใช่รุ่น
ซึ่ง
ถ้าเป็นรุ่นซูมไฟอะไรเงี้ยก็จะเป็นถ้ารุ่นของไนกี้น่าจะเป็นรุ่นแอร์รุ่นแอร์แม็กที่คนใช้เยอะครับ
ซึ่งถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ต้องไปทำการบ้านหรือไม่ก็ต้องไปคุยกับคน
ใช
ข
่
าย
ใช
อ
่
ะ
อาจ
ใน
จะ
การที่
ต้อ
จ
งถ
ะ
ามคนขายว่ามันเป็นใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อเนี่ยเราเพียงแค่รู้จักตัวเราเองให้ดีแล้วก็บอกความต้องการว่ารองเท้าที่เหมาะกับเราเนี่ยมีลักษณะแบบไหนบ้างส่วนว่ามันจะเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงเนี่ยคงต้องพึ่งคนขายนะ
ครับ
ครับผม
คนขายถ้าเกิดว่าไปร้านที่เป็นรองเท้าวิ่งเลยครับเขาอาจจะขายหลายยี่ห้อซึ่งอันเนี้ยเขาอาจจะให้คำแนะนำที่เป็นค่อนข้างเป็นกลางได้ไม่ได้เปรียบเทียบยี่ห้อไหนยี่ห้อหนึ่งใช่ไหมครับอย่างบางร้านเนี่ยผมเห็นเขามีลูวิ่งให้เราเทสด้วยบางร้านเนี่ยมีกล้องวิดีโอตั้งให้ด้วยลูวิ่งแล้
คว รั
ถ
บ
่ายให้แล้วก็ช่วยดูให้ว่าเราลงน้ำหนักเท้าบิดไหมลงรองเท้าที่ส้นหรือเปล่าเนี่ยครับค
คร
ั
ร
บ
ับผ
ไอ
ม
ทีก็ไม่ค่อยชำนาญเหมือนกัน
ครับค
คร
ื
ับ
อ
ถ้
อ
า
ย่
เป
า
็
ง
นแอสติกพอได้
ถ้าเป็นแอซิกเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็พอรู้จักอย่างเช่นถ้าเป็นเจลคายาโน่ตอนนี้ไม่ใช่เจลแล้วมั้ง
นั้น
เป็นไปรู้กันนะ
นี้ก็เจลคายาโน่น่าจะรุ่น23 24แล้วผมใช้ตั้งแต่รุ่น21 22อะไรเงี้ย
น่าจะ25 26แล้วป่ะตอนนี้ไม่แน่ใจ
อ๋อ
เหมือนกัน
โอ้โหหลายปีเนาะมันบางทนคือเจลคายาโน่นี่จะเป็นรุ่นของแอสิกจะบอกว่าเป็นรุ่นคูชเชนนิ่งใช่ไหมเป็นรุ่น
ครับ
ซัพพอร์ต
ซั
ท
พ
ั้
พ
ง
อร
ด
์ต
ี
แล้วก็
เป
ส
็
ำ
น
หรับคน
เหม
เ
ื
ท
อ
้
น
าก
ับ
ป
ซัพ
ก
พอร
ต
์ติ สตรัคเจอร์ทั้งกับคนครับ
ก็คือใช้สำหรับคนเท้าปกติหรือออกแนวโน้มเท้าแบนอย่างเนี้ยผมเคยใช้ก็เลยพอจะรู้ว่าเพราะว่าไอ้ตรงอุ้งเท้าเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกแข็งเลยอ่ะก็คือว่ามันจะไม่ยุบอ่ะมันจะรองมันจะซัพพอร์ตตรงอุ้งเท้าเนี่ยพอเวลาเราใส่ปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงบริเวณอื่นมันจะเป็นพื้นปกติแต่ตรงอุ้งเท้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นพลาสติกอ่ะทำเป็นโครงแข็งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราวิ่งเนี่ยตรงนี้ก็จะดันไม่ให้มันล้มอ่ะเท้ามันล้มได้
ใช่ใช่ตรงน
แต
ี
่
้
ถ้าเป็น
เขามีเขากินกินตรงโซนนี่เขาเรียกว่าฮิว
ครับ
ใน Runner World นะแต่จี
ค
น
รั
เ
บ
ขาเ
ผ
รียก
ม
ว่าอะไรบางรุ่นที่โจบอกเขาจะซัพพอร์ตครับ
ครับอย่างถ้าเป็นรุ่นสำหรับรองเท้ายกสูงเนี้ยก็จะเป็นพวกNimbus Nimbus
นิมบ
เ
ั
จ
ส
ล
จะใช้
Nimbus
เหมือนกับออกแบบให้ใช้กับคนที่เป็นunder pronate ใช่ป่ะ
Under Pronate ใช่Under Pronate
ครับกับ
เพราะฉะนั้นเ
neutral
นี่ยเราจะเห็นว่าการแบ่งประเภทของรองเท้าเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อว่าเขาจะเซกเมนต์ไอ้รองเท้าประเภทเนี่ยอาจจะใช้ลักษณะการวิ่งเป็นหลักหรือว่าจะใช้รูปเท้าเป็นหลักนะมันก็จะมีได้ทั้งหลายรูปแบบอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแบรนด์นะที่เขาวางจับตลาดอยู่แต่สำหรับผมเนี่ยตอนนี้ถ้าจะถามว่าถ้าจะรู้จักรองเท้าที่ค่อนข้างดีหน่อยเนี่ยก็คือตอนนี้ผมใช้นิวตัน
อ๋อโจ
ถ้าน นิ
ี
ว
่ใช้นิวตันตั้งแต่เข้ามาต้นๆเลยนะ
ก็
ใช่ปะ
ช่วงแรกใช้แอสิกช่วงแรกใช้แอสิก
ใช่แต่ผมเห็นก็ใช้นิวตันมาค่อนข้างนานแล้ว
ใช้สัก3 ปีแล้วน่าจะได้นะได้สัก3 ปีก็ถ้านิวตันเนี่ยถ้ารุ่นท็อปเขาเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นป๊อปอ่ะก็คือว่าเป็นการเด้งป๊อป3หรือเปล่าผมไม่แน่ ก็คือว่ามันมีปุ่มอ่ะแต่อันนี้ผมไม่พูดถึงตรงนี้แต่ว่ากำลังจะบอกว่าเขาจะแบ่งเป็นสำหรับคนเท้าปกติเนี่ยจะเป็น gravity จะเป็นรุ่น gravity นิวตัน gravity รุ่นไหนก็แล้วแต่5 6 7อะไรเงี้ยตอนนี้มีถึง8ละแต่ถ้าเป็นคนเท้าแบนก็จะเป็นรุ่น motion รุ่น motion รู้สึกว่าเขาจะออกแบบมา2อย่างเนี่ยสำหรับคนเท้าสูงก็ใส่ gravity ก็ได้มั้งแล้วมันมีอีกแบบหนึ่งคือ distance นิวตันdistance อะซึ่งอันนั้นก็น่าจะเป็นแบบเด้งมากกว่าปกติอะเหมาะสำหรับวิ่งระยะแบบไกลๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยผมก็จะรู้จักประมาณเนี้ยอย่างผมเท้าแบนเนี้ยผมก็ใช้ motion เอาไปแต่นิวตันเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีแคตตากรีของรองเท้าเยอะมากนะไม่พอลงมาอันอีกระดับนึงก็เป็นว่าเหมือนกับเด้งน้อยลงอะเด้งน้อยลงแล้วก็แต่ผมไม่รู้แล้วเขามีรุ่นไหนบ้างก็มีอยู่ไม่กี่รุ่นอะเพราะเวลาเขาทำมาเนี่ยรุ่นละสีสองสีอะไรเองอะมันไม่ได้อันนั้นมากเพราะนั้นเนี่ยลักษณะการทำตลาดเขาก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเลือกรองเท้าเนี่ยบางทีเราไม่ค่อยรู้จักหรอกว่ายี่ห้อนี้มันมีอะไรบ้างอะไรบ้างเนี่ยต้องไปทำความรู้จักเป็นการเฉพาะในแต่ละรุ่นเนี่ยแต่สิ่งสำคัญเนี่ยคือเราต้องรู้จักเท้าเราก่อนแล้วก็วัตถุประสงค์ของการที่เราจะไปเลือกว่าเราจะเลือกรองเท้าที่เอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรครับก็หลักการเลือกรองเท้าเนี่ยก็คงจะประมาณนี้ไม่ยาก
ส่วนแต่ละยี่ห้อก็เขาก็จะมีแบ่งกลุ่มประมาณนี้แต่การเรียกในการตลาดเขาอาจจะตั้งชื่อของเขาเอง
ใช
่ซึ่งสปอร์ตแค่ไหนอะไรเงี้ยครับ
ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเป็นนักวิ่งหน้าใหม่นักวิ่งหน้าใหม่เนี่ยบางทีเราอาจจะวิ่งไม่ค่อยถูกท่าอะไรมากเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าที่ซัพพอร์ตดีๆเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักวิ่งหน้าใหม่มากกว่า
ไม่ต้องเน้นเบาสำหรับนักวิ่งหน้าใหม่ใช่ไหม
ครับคือเราอาจจะวิ่งถูกบ้างผิดบ้างเนี่ยก็ให้รองเท้าเนี่ยมันช่วยซัพพอร์ตเราคือถ้ารองเท้าไม่ค่อยช่วยซัพพอร์ตเราเนี่ยก็อาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้แต่พอเราเรียนรู้วิธีการวิ่งที่ถูกต้องวิ่งอย่างไรทำให้เกิดแรงกระแทกน้อยอะไรแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกรองเท้าได้ตรงกับความต้องการของเราได้มากขึ้นก็คือเราจะพึ่งรองเท้าน้อยลงคือพอเราวิ่งถูกท่าเนี่ยแรงกระแทกจะลดลงแล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นเพราะเราวิ่งมานานมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงอาจจะไม่ต้องพึ่งรองเท้ามากแต่จะใช้ประโยชน์จากรองเท้าที่แต่ละรุ่มแต่ละแบบเนี่ยมีอยู่ได้อย่างเช่นอาจจะพื้นบางเบาเด้งดีทำให้วิ่งเร็วแต่ว่าเราวิ่งถูกต้องอะไรแล้วเนี่ยไปวิ่งเราก็ไม่ค่อยบาดเจ็บ
ครับ
เวลาก็ทำได้แต่ถ้าเราวิ่งมาใหม่ๆอะไรก็เริ่มครับผม
กำลังจะให้โจเสริมพอดีว่านักวิ่งเพิ่งเริ่มวิ่งใหม่ก็ยังไม่ต้องซื้อรุ่นแพงก็ได้ครับเพราะรุ่นแพงนี่จะเน้นเรื่องน้ำหนักเบาเน้นไปแข็งแล้วก็เป็นวัสดุที่เป็นแมทเทเรียลใหม่อะไรใช่ไหมอันนั้นก็จะมีราคาแพงกว่าปกติ
ครับบางทีมันเป็นเขาเรียกว่ากลยุทธ์ทางการตลาดอะคือคุณค่าหรือเบเนฟิตที่เขาส่งมอบให้เรากับราคาที่เขาคิดเนี่ยที่เขาชาร์จเรามาคือว่ามันจะไม่ค่อยสมน้ำสมเนื้อไงคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าโอ้โหวัสดุใหม่ดีเด้งดีเนี่ยกับตัวว่าแพงขึ้นอีก 2-3 พันอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราไงคือมีไปก็ไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยยกเว้นว่าเราพัฒนาความสามารถสุดๆแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราก็หวังเทคโนโลยีเพื่อจะมา on top performance ของเราเนี่ยอันนั้นน่ะจ่ายแล้วคุ้มอันนั้นสนับสนุนเลยฮะแต่ถ้าเรายังปกติอะไร
ผมเมื่อกี้โจแนะนำวิธีเลือกชนิดรองเท้าใช่ป่ะเดี๋ยวผมอยากให้แนะนำวิธีการเลือกขนาดนิดนึงว่าเราควรจะเผื่อขนาดยังไงบ้างครับสมมติไปลองที่ร้านแล้วมันพอดีเป๊ะเลยครับเผื่อควรจะเผื่อไหมหรือ
เขาจะมีเขาเรียกว่า
พอดีเลยซื้อขนาดนั้นเลย
เขามีวิธีการเลือกขนาดเขาเรียกว่า rule of thumb นะกดหัวเนื้อโป้งก็คือว่าเวลาเราไปลองเนี่ยคือถ้ามันพอดีมากๆเนี่ยเวลาวิ่งเนี่ยมันอาจจะเวลาเท้าเราบงระบวมแล้วมันอาจทำให้เกิดความไม่ค่อยสบายได้ขับได้อะไรได้และบางทีเนี่ยมันทำให้เขาเรียกว่าเล็บเราไปชนด้านหน้าเพราะว่าสเปซมันน้อยเวลาวิ่งโดยเฉพาะวิ่งขึ้นเขาลงเขาเนี่ยมันอาจจะทำให้เล็บหลุดได้เล็บถอดได้ดังนั้นก็เลย
เล็บดำ
อะไรอย่างเงี้ยฮะ
เล็บดำที่ถ้าเกิดมีเพื่อนไปวิ่งเทรลมาใช่ไหมมาถึงบ้านทำไมเล็บมันห่อเลือด
นั่นแหละเกิดจากมันกระแทก
มันอาจจะกระแทกกับหน้าเท้า
ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเลือกรองเท้าก็คือให้ปลายเท้าเนี่ยไปชนกับตรงข้างหน้าเท้าไอ้หน้ารองเท้าแล้วก็เอานิ้วยัดเข้าไป
ให้มีช่องว่าง
ให้มีช่องว่างแล้วเอานิ้วยัดเข้าไปได้
เอา
เป็นนิ้วโป้งอะไรก็ได้
ตรงนะครับผม แต่ตรงหน้าข้างหน้าเท้าเนี่ยมันเอานิ้วใส่รองเท้าไปไม่ได้เอานิ้วกดข้างนอกรองเท้าลงไปใช่ไหม
เออ
ให้มันมีช่องที่นิ้วเราที่ยาวสุดเนี่ยของนิ้วเท้าครับยังไม่ชนหัวรองเท้านะ
อือฮึต้อง
ครั
ช
บ
นนะต้องชนด้วยเหรอก็คือเอา
ปกติผมจะแบบให้มันให้ขยับได้นะเช่นผมจะให้นิ้วเท้าเราอะเราสามารถขยับในเท้ายังมีพื้นที่อยู่
อ๋ออันนั้นคือดูว่าข้างหน้าแต่ว่าถ้าจะเอาแบบถ้าเอานิ้วชนแล้วก็เอานิ้วมือของเรายัดเข้าไป
อ๋
ต
อ
รงส้นเท้า
อันนั้นคือนัดข้างหลังโอเคผมเข้าใจผมหมายถึงว่าตอนก็คือถ้าเกิดว่าอย่างที่โจบอกเอานิ้วสอดที่ส้นเท้าใช่ไหมฮะมันก็จะชนข้างหน้าแต่พอนิ้วออกที่ส้นเท้าเนี่ยแล้วก็ถอยมาให้พอดีกับตรงส้นเท้าพื้นที่ข้างหน้าเท้าของนิ้วเท้าเราจะมีพื้นที่ให้ขยับ
ก็
ได
ค
้
ือโดยหลักการคือให้มันมีพื้นที่นิดนึงหลวมนิดนิด
ใช่
หลวมนิดนิดเพื่อที่จะให้รองรับไม่ให้มันแน่นเกินไปเวลาวิ่งแล้วเท้ามันบวมใช่ไหมฮะ
มันบวมที่มันธรรมชาติใช่ไหมโจนหรือมันผิดปกติ
มันธรรมชาติอ่ะเวลาเลือดลมมัน
นะ
วิ่งดีมันก็จะบวมนิดนิดขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็อันนี้ก็เป็นว่าคือเวลาเลือกก็ให้มันมีสเปซเลยนิดนึงนะหลักง่ายๆก็คือเอานิ้วสอดเข้าไปถ้าปลายเท้าชนก็เอานิ้วมือสอดเข้าไปได้มีสเปซที่พอนิ้วมือสอดไปได้นะนั่นน่าจะเป็นรองเท้าที่เหมาะสำหรับเรานะฮะ
คร
ับ มันมีอีกลักษณะหนึ่งก็คือบางคนเนี่ยหน้าเท้าเนี่ยจะกว้างกว่าปกติซึ่งบางยี่ห้อเนี่ยเขาก็มีออกแบบให้รองเท้ามีหน้าเท้าที่กว้างกว่าปกติคือใส่แล้วไม่อึดอัดอ่ะไม่คับเกินไปอะไรเงี้ยแต่บางยี่ห้อก็ไม่มีนะคือถ้าก
ว้าง 2E อะไรใช่ไหม 2E 4E
ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าใครมีรูปเท้าที่กว้างกว่าปกติเนี่ยก็จะมีช้อยในการเลือกรองเท้าที่จำกัดลงคือถ้าเราอยากจะไปใส่รองเท้าแบบโอ้โหยี่ห้อดีๆดังๆอะไรอย่างนี้เนี่ยแต่เขาไม่มีการออกแบบมารองรับคนหน้าเท้ากว้างๆอย่างเงี้ยเวลาเราใส่ไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสบายวิ่งแล้วอาจจะเจ็บหรืออึดอัด
บางทีหน้าเท้ากว้างแบบนี่คิดที่โจนะทำเลือกขนาดคือเราเผื่อด้านหลังไว้แล้วใช่ไหมแต่การเผื่อด้านหลังถ้าเกิดเราพอดีเท้าเราอะจะกว้างคนอื่นรองเท้าที่รองมันเผื่อพอดีแหละแต่ข้างๆมันชนอย่างเงี้ยก็ให้เลือกจะมีรองเท้าบางรุ่นที่เขาทำเผื่อให้หน้ากว้างด้วย
ครับอันนี้ก็ต้องทำใจว่าเราก็จะได้เราก็จะมีช้อยรองเท้าที่เลือกน้อยลงอะ
น้อยลงที่ผมเห็นก็จะมีเดลคาเยโน่ก็สึกหน้ากว้างนะ
เออัลตร้ามั้งก็สึกว่าจะค่อนข้างกว้างกับยี่ห้ออื่น
อัลตร้าแล้วก็โฮก้า
โฮก้าครับผม
ซึ่ง
ยี่ห้อที่พูดมาเนี่ยไม่ว่าถ้าไม่ค่อยอยู่วงการวิ่งเนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักนะอัลตร้าโฮก้านิวตัน
ตอนนักเพื่อนใหม่ก็รู้จักยี่ห้อรองเท้าอยู่แต่ไนกี
้Adidas อะไร
ใช่ไหมแอสติกแล้วก็รู้มันจากแอสติกตอนเจอนักวิ่งใช้เยอะๆ
เดี๋ยวนี้มีซาวโคนี่บรูค
ตอนนี
้
บร
ู
คนิวบาลานซ
์นิวบาลานซ์อะไรคือจริงๆมันมียี่ห้อเยอะแยะมากมายแต่ว่ารองเท้าที่ดีเนี่ยสำหรับผมนะใส่แล้ววิ่งแล้วมันสบายอ่ะบางคนเนี่ยตอนนี้ผมเนี่ยนะมีช้อยเรื่องรองเท้าได้ลดลงแล้วคือใส่รองเท้ารุ่นนี้ยี่ห้อนี้เจ็บวิ่งแล้วเจ็บไม่ได้ละถ้าใส่ยี่ห้อนี้รุ่นนี้เข้ากันมันเหมือนกับเป็นการเลือกเนื้อคู่เหมือนกันนะคือกว่าจะได้แบบคู่ที่มันแบบว่าเข้ากับเราได้เนี่ยบางคนก
็
เข้ากับเท้าเราก็สากลวิ่งของเราเนี่ยนะบางคนก็ไม่ง่ายเลยนะอย่างผมเนี่ยตอนแรกใส่เจลคายาโน่รู้สึกว่าโอเคเลยนะแต่ตอนหลังเนี่ยใส่ไปแล้วมันวิ่งแล้วมันปวดเท้าอะปวดเท้าอะต้องใส่ยี่ห้ออื่นต้องใส่ยี่ห้ออื่น
อาจจะหนักไปสำหรับคนทำเวลาอย่างโจ
ผมรู้สึกว่าไม่รู้สิว่าลักษณะการวิ่งผมอาจจะเปลี่ยนไปอะหรือว่าความตึงของเท้าเราอะไรเราเนี่ยมันอาจจะเวลาใส่ยี่ห้อนี้แล้วมันจะทำให้ตรงบริเวณที่เรามีปัญหาเนี่ยมันตึงมากขึ้นมันเลยปวดได
้
มันเลยปวดได้แต่ตรงนี้ใส่ยี่ห้อนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะไม่ค่อยนั่นแหละค่อยตึงละ
เพราะฉะนั้นก็คือมันแล้วแต่คนเนาะต้องอาจจะต้องเริ่มต้นแล้วก็ลองใช้ดูว่าวิ่งแล้วโอเคไหมสบายเปล่า
ครับผมมันมีคำถามนึงว่ารองเท้าวิ่งเนี่ยควรใช้มันควรจะมีอายุการใช้งานนาน
ก็จะให้โดเสริมตรงนี้เลยควรจะใช้นานเท่าไหร่คู่นี้ผมดูเว็บผู้ผลิตนะเขาจะบอกว่าประมาณ6 เดือนหรือประมาณ6 600กิโลเมตรที่เขา700กิโลเมตร
600
อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเหมือนยางรถยนต์เลย
เออคือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้สูตรคล้ายๆแบบยางรถยนต์หรือไม่ก็แบบตัวเช็คระยะใช้เวลากับระยะทางอ่ะเป็นเกณฑ์ที่คือครับผมนะผมรู้สึกว่าคือถ้าใช้เกณฑ์ตามที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยเช่น6เดือนหรือไม่ก็600โลเงี้ยโอ้โหนี่ปีหนึ่งคงเปลี่ยนรองเท้าเยอะมากเลย
โอ้ปีหนึ่งครับ
ไม่อยากจะบอกเลยว่าบางคู่ผมเนี่ย 2-3,000 โล
ผมรู้สึกว่าคืออย่างนี้ครับโจตอนเริ่มเราวิ่งแรกเนี่ยรองเท้าสึกมันสึกเร็วรู้สึกไห
ม
เพราะว่าตอนวิ่งแรกเนี่ยเรามีรองเท้ากันอยู่1คู่แล้วก็ใส่วนอยู่คู่เดียวแต่พอเราเริ่มวิ่งสักพักหนึ่งเนี้ยรองเท้ามันจะงอกทุกคนงอกทุกคนใช่ปะพอรองเท้าเริ่มงอกข้อดีคือเราสามารถใส่สลับกันได้พอใส่สลับกันเนี้ยอายุใช้งานผมรู้สึกว่ามันจะใช้ได้นานขึ้น
คือ
เพราะมันมีช่วงให้มันพักอ่ะ
ครับคืออย่างนี้อายุการใช้งานเนี่ยผมมองเป็นสองแบบคือหนึ่งคือสภาพมันพังอ่ะอย่างเช่นกาวหลุดต้นสึกปลายเท้าสึกคือสึกอะยางสึกนะเนื้อผ้าขาดซึ่งอันเนี้ยมันหมดอายุการใช้งานแบบชัดเจนโอ้โหมันยางสึกจนกระทั่งแบบนั่นแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพว่ามันคงถึงอายุมันละมันไม่ไหวละหรือว่าผ้ามันขาดอะไรเงี้ยนะหรือกาวเนี่ยมันหลุดลงมาแล้วมันไม่ติดแล้วมันก็คงจะใส่ไม่ได้โดยสภาพนะฮะกับอีกอันนึงเนี่ยก็คือทุกอย่างยังดูดีหมดเลยเพียงแต่ว่ามันแค่เก่าลงแต่ว่ามันอาจจะหมดสภาพโดยเขาเรียกว่าโดยคุณสมบัติของมันอ่ะ
ของยางใช่ปะ
ของเช่นมันเคยมีคุณสมบัติว่ารองรับน้ำหนักแบบว่ารองรับแรงกระแทกได้เท่านี้แล้วคุณสมบัติมันเปลี่ยนไปมันไม่ได้ละถ้าอย่างเงี้ยก็เข้าลักษณะที่ว่ามันก็หมดอายุโดยคุณสมบัติของมันเนี่ยซึ่งเกิดจากการใช้งานหนักหมดไปเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้แหละที่หลายคนมีคำถามว่าเมื่อไหร่ล่ะครึ่งปีไหม1ปีไหมหรือว่า500โล 1,000 โลอะไรหรือเปล่าจะใช้เกณฑ์แบบไหนคือแน่นอนอ่ะคือถ้าเราเลือกครึ่งปีเปลี่ยนทีหรือ500โลเปลี่ยนทีเนี่ยมันก็เซฟอ่ะแต่เพียงแต่ว่าเราจะใช้รองเท้ามันคุ้มหรือเปล่ายิ่งตอนนี้รองเท้ามันแพงมากใช่ป่ะแพงมาก
แพง
แต่ว่ามันค่อนข้างแพงอ่ะเอารองเท้าขนาดเราไม่ค่อยรู้จักยี่ห้อที่ว่าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย 4-5,000 น่ะต้องมีอ่ะ
ตอนเริ่มวิ่งใหม่ๆนี่พันกว่าบาทเองนี่พันกว่าบาทไม่เห็นรู้สึกแพงเลย
เพียงแต่ว่าไอ้คุณสมบัติอันนี้เนี่ยถ้ามันเสื่อมลงด้อยลงเนี่ยมันส่งผลอะไรมันส่งผลก็คือว่าเราเชื่อว่ามันส่งผลจะทำให้เรามีแนวโน้มที่เกิดจากการบาดเจ็บมากขึ้นใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณสมบัติมันเสื่อมแล้วทำให้เราบาดเจ็บมากขึ้นเนี่ยโดยข้อสรุปแล้วมันควรจะเปลี่ยนถูกป่ะเพื่ออะไรเพื่อเอาไอ้คุณสมบัตินี้กลับมาแล้วมาปกป้องเราไม่ให้เราบาดเจ็บคือวิธีคิดของผมคือว่าการวิ่งเนี่ยเมื่อก่อนผมก็เชื่อว่าไอ้รองเท้าเนี่ยนะคือบางทีถ้าผมพูดไปเนี่ยนะหลายคนที่เชี่ยวชาญรองเท้านี่ก็อาจจะไม่เห็นด้วยกับผมนะเพราะผมก็พูดแบบตามประสบการณ์นะไม่ได้มีทฤษฎีนะก็คือว่าผมก็ผู้ประสบการณ์เลยล่ะก็คือผมรู้สึกว่าพอผมไปเรียนวิธีการวิ่งเท้าเปล่าคือวิ่งแบบไม่ต้องใช้รองเท้าวิ่งเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยไม่มีรองเท้าวิ่งแล้วปรากฏว่าการวิ่งเท้าเปล่าเนี่ยมันทำให้คนบาดเจ็บน้อยลงต่างหากมันทำให้คนไม่ค่อยบาดเจ็บด้วยซ้ำไปลองไปถามคนที่เขาวิ่งเท้าเปล่าเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยรองเท้าเนี่ยคือถ้าเราวิ่งถูกท่าเราวิ่งแบบทำให้เกิดแรงกระแทกน้อยเนี่ยประโยชน์จากการรองเท้าเนี่ยมันลดน้อยลงตามการวิ่งที่เราถูกต้องไปในตัวผมเลยมีความเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณสมบัติของการของรองเท้าตัวถ้ามันเสื่อมไปตามเวลาหรือตามระยะทางที่วิ่งเนี่ยแต่ถ้าเราสามารถที่จะวิ่งได้โดยที่วิ่งแล้วเกิดแรงกระแทกน้อยอะไรเนี่ยฮะมันก็ยังสามารถที่จะทำให้เราใช้รองเท้าเนี่ยได้นานมากขึ้นเพราะว่ามันยังมีคุณสมบัติที่ยังโปรเทคเราอยู
่
ใช่ป่ะ
พระโจใช้เหมือนกับใช้งานไม่หนักเหมือนแต่ก่อนใช่ป่ะเพราะว่าลงน้ำหนักให้มา
ใช่คือผมรู้สึกว่าผมเนี่ยพยายามฝึกวิ่งให้ถูกแล้วผมก็คิดว่าผมก็น่าจะวิ่งถูกต้องอ่ะคือ impact หรือว่าแรงกระแทกจากรองเท้ามาสู่เท้าผมเนี่ยไม่น่าจะมาก เออผมก็เลยใช้รองเท้าทนหน่อยแต่ว่าก็โดยเฉลี่ยก็จะประมาณสักปีนึงอ่ะพอปีนึงเนี่ยเนื่องจากว่าผมก็วิ่งปีแล้วก็วิ่งวันสัก4,900โลอ่ะแต่จริงผมก็มี2คู่นะ ผมก็มี2คู่นะเพราะฉะนั้นเฉลี่ยแล้วเนี่ยเออก็เฉ
ถ
ล
้
ี
า
่ย
เป
แล
ล
้
ี่
ว
ยน
ก็
ตามที่บอกนี่นะมีประมาณ7 คู่มั้งเนี่ยถ้าซื้อเปลี่ยนทุก600โล
อืมก็ต้องอย่างนั้นแต่ว่าผมก็ใช้มัน2 คู่อ่ะ
คร
อ
ับ
ืมซึ่งผมก็ยังรู้สึกว่าผมโอเคอยู่นะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยผมไม่ได้ทําอย่างอื่นนะคือผมก็ต้องยืดด้วยนะฮะยืดกล้ามเนื้อด้วยอะไรด้วยบําบัดอะไรด้วยเนี่ยไม่งั้นเนี่ยมันก็อาจจะนั่นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเปลี่ยนรองเท้าโดยที่คิดว่าคุณสมบัติมันเสื่อมไปเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถที่จะมีลักษณะท่าทางวิ่งเนี่ยที่ปกป้องตัวเองได้หรือเปล่าคือถ้าเราแบบว่าพึ่งรองเท้าล้วนๆเนี่ยก็อาจจะต้องทำตามแนะนำของคนขายมั้งทุก500โลทุก6 เดือนเปลี่ยนเพราะว่าคุณสมบัติในการรองรับเสื่อมไปแล้วอืม
อันนี้แล้วแต่คนแล้วกันนะถ้าเกิดว่ามาใช้นานจริงๆแล้วเวลาเราไปใช้แค่ซ้อมสมมุติ5 โลมันรู้สึกสะท้านก็ไม่ควรจะใช้แล้วล่ะ
ครับผ
หร
ม
ือถ้าจะเก็บไว้ก็เอาเก็บใส่เดินเล่นเนี่ยครับมันจะไม่กระแทกตอนวิ่ง
เก็บไว้ไปเดินห้างหรือเข้าฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยฮะเล่นเวทอันงั้นไปหรือเอาไว้เดินไปนะฮะแต่ถ้าจะวิ่งแล้วบอกว่าเรามีความจำเป็นต้องพึ่งพารองเท้าเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนเร็วขึ้นนะแต่ผมว่านะอย่างน้อยอย่างเมื่อก็700-800โล1,000 โลก็น่าจะพอไหวป่ะ
ประมาณ1,000นะผม
เออ
พอ
ผม
มี
คิ
ห
ด
ลาย
ว่านะ
คู่บนกันเนี้ยผมได้สัก1,000
อืมใช่คือว่าถ้ามี2 คู่ก็ใส่เวียนไป1,000
ใช่
อืมอืม
แต่
น่า
ไอ
จะน่าจะ
เจลคายาโน่เนี่ยทนจริงๆรู้สึกจดไว้เนี่ยมีเกือบ2,000 โลยังมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่ผมมาจำปิ้งไม่ค่อยเร็วเหมือนโจย
อื
ม
ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยอืมก็ผมว่าแนวคิดก็ประมาณเนี้ยนะฮะคือถ้าเราพึ่งรองเท้าเยอะๆเนี่ยเราคงอาจจะต้องเปลี่ยนเร็วเพราะว่าคุณสมบัติของรองเท้ามันจะเริ่มเสื่อมไปตามระยะแล้วก็เวลาอืมครับผมก็มีแนะนำอีกอันนึงนะสำหรับเพิ่มเติมคือว่าบางคนชอบไปซื้อตามพวกเอาเลทอ่ะเขาบอกว่าถ้ารองเท้าอายุเกิน2 ปีเนี่ยไม่ควรซื้อเพราะว่ามันอาจจะกาวอาจจะเสื่อมคือซื้อมาแล้วใช้แล้วมันอาจจะหลุดมันมาเป็นแผ่นๆอะไรก็เป็นได้
2 ปีคือผลิตมานานเกิน2 ปี
ผลิตนานเกิน2 ปีหรือไม่ก็คุณสมบัติของการรับแรงอะไรที่เขาโฆษณาไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เต็มที่ 100%
ครับ
แล้วก็อาจจะพิจารณาดูว่าอย่าเกิน2 ปีก็อย่าไปซื้อถึงแม้ว่ามันจะลดราคาเท่าไหร่ก็ตามอืมครับผมก็คงประมาณนี้รองเท้า
ประมาณนี้เนาะ
ครับผม
โอ้ก็คุยกันได้เยอะเลยครับ ข้อมูลที่โจเล่าก็มาจากไหนนะครับเดี๋ยวให้เครดิตเจ้าของคอนเทนต์อีกทีนึง
คุณเหนียวครับผมจากสปอร์ตเรโวลูชั่นเดี๋ยวหาชื่อก่อน
สปอร์ตเรโวลูชั่น
นะเดี๋ยวนะ
อยู่เข้าไปที่เฟซบุ๊กของสปอร์ตเรโวลูชั่นใช่ไหมคุณเหนียวนัทวุฒิ
น้องเหนียว
น้องเหนียวครับก็ส่วนข้อมูลที่ผมเอามาเสริมจากโจก็อยู่ใน runnersworld.comนะก็ไปเซกชัน running shoe มีเต็มไปหมดเลยแล้วก็อาจจะมีเว็บหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะก็จะเป็น running guru แล้วก็มี shoe selector นะครับเป็น selector วิสาดก็จะมีให้เรากดเลือกนะคุณเพศอะไรน้ำหนักเท่าไหร
่
ลงเท้าบิดไหมนะฮะเมื่อกี้ได้คุยกัน under over neutral หรือว่าแล้วก็ลงน้ำหนักตรงกลางเท้าส้นเท้าปลายเท้านะครับเขาจะถามแบบนี้เอาไปใช้วิ่งเร็วไหมหรือวิ่งยาวพื้นถนนหรือพื้นเทรลแล้วเขาจะลิสต์รองเท้าที่ตรงกับเรามาให้เลยทุกยี่ห้อ
ครับ
ลองเข้าไปดู running ครับ
อืม
แล้วก็เอาลิงก์มาแปะครับในตัว description ของ podcast
ครับ
ครับหัวอัดได้ชั่วโมงเลยเนี่ยอันที่ยาว
ครับผม
จะมีคนฟังหมดไหมเนี่ยฟังแล้วลองแชร์กันได้นะครับว่าเลือกใช้รองเท้าแบบไหนหรือว่าที่พูดมาเราพูดผิดตรงไหนบ้างก็มาแก้ได้นะครับ
ได้ครับผมครับผมก็วันนี้คงประมาณนี้เนาะ
เอพิโซดที่20ก็ประมาณนี
้ครับผม
นะฮะก็ไปเจอกันในเอพิโซดที่21
ครับผมครับ
ผมงั้นที่จะทอล์กก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม
สวัสดีครับ